Вие сте со SBS на Македонски.
Владата на Соединетите Држави додели договор вреден околу 303 милиони долари на технолошка компанија во Бризбен за проширување на производството на домашни тестови за COVID-19. Финансирањето ќе и помогне на компанијата Elum да го зголеми својот производствен капацитет за 640 000 тестови дневно до декември. Високиот советник во Белата куќа, Енди Славит, вели дека тоа ќе има витална улога во одговорот на САД за сузбивање на пандемијата. Се работи за тестови што може да се набават без лекарски рецепт и кои што може да откријат присуство на вирусот со точност од 95% во рок од 15 минути, вели господин Славит, и појаснува дека тестовите може да се користат ако чувствувате симптоми на COVID-19 или за проверка на лица без симптоми, за да можат тие да одат безбедно на работа, училиште или на настани.
These are over-the-counter, self-performed test kits that can detect COVID with roughly 95% accuracy within 15 minutes. They can be used if you feel symptoms of COVID-19 and also for screening for people without symptoms so they can safely go to work, to school, and to events.
Тестот во моментов не е одобрен за употреба во Австралија. Канцелариите во Викторија ќе може да го зголемат својот капацитет на 75% од понеделник 8 февруари. Ова доаѓа напоредно со 27-миот последователен ден во државата без локално стекнати случаи на COVID-19, додека откриена е само една нова инфекција во хотелски карантин. Премиерот Денијел Ендрус изјави дека неговата влада оваа недела ќе воведе законодавство во парламентот за продолжување на воредната состојба на Викторија до 15 декември. Тој вели дека продолжувањето на овластувањата е потребно за да се обезбеди насоките за јавното здравје, како што е носењето маски за лице во одредени ситуации или задолжителен хотелски карантин да продолжат да се применуваат.
The sorts of rules that the state of emergency underpins is the order for someone to isolate for 14 days, is the order that means hotel quarantine is mandatory, wearing face masks in certain settings. All of those common sense things, but particularly hotel quarantine, without a state of emergency, the chief health officer simply has no power to be able to compel people to isolate in a hotel.
Жителите на Западна Австралија ќе дознаат во наредните денови дали епидемијата на коронавирус во државата е под контрола. Чувар за хотелски карантин добил позитивен тест на COVID-19 за време на викендот, што доведе до 5-дневно заклучување на поширокото подрачје на Перт и околните региони Пил и Саутвест до 18 часот на 5 февруари. До сега не се откриени нови случаи во заедницата, но со геномско секвенционирање беше потврдено дека чуварот бил заразен со високо инфективната британска варијанта на коронавирусот. Властите очекуваат повеќето од неговите блиски контакти да бидат повторно тестирани до утре 3 февруари, за да стане појасно дали заклучувањето ќе заврши според предвиденото. Тим на Светската здравствена организација, кој го истражува потеклото на пандемијата на коронавирус, посети два центри за контрола на болести, кои што имаа улога во раното управување со епидемијата во централниот кинески град Вухан. Групата независни експерти помина околу 4,5 часа на својата најдолга посета на локацијата, при што официјалниот представник на Светската здравствена организација во Женева рече дека тимот води многу продуктивни разговори со своите кинески колеги. Групата посети и болници каде беа откриени рани случаи на вирусот, пазари и изложба за борбата на Вухан со избовнувањето на пандемијата и ограничени обиколки организирани од кинеските домакини. Кинеската влада се обиде да ја избегне вината за наводни погрешни чекори во раната реакција на епидемијата, истовремено промовирајќи алтернативни теории дека вирусот потекнува од друго место, па дури дека било можно да бил донесен во Вухан од надвор од земјата. Во Македонија овој месец треба да пристигнат 5800 вакцини на компанијата Pfizer, а до крајот на годината 800 000. Се очекуваат и 200 000 вакцини од Кина и 833 000 дози одобрени преку COVAX системот. 11 лица почина, регистриран е 61 нов случај на COVID-19, 440 мина пациенти се оздравени според вчерашниот билтен. Во меѓувреме пратениците и од власта и од опозицијата гласа за измените на законот за лекови. Измените се направени знабарање на компанијата Pfizer која инсистирала апликант за регистрација да биде нивното представништво со седиште во Холандија одговорно за тој дел од Европа.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.